Prosím, skloníme svoje hlavy, budeme sa modliť. Vítame ťa, náš drahý Spasiteľu, Pán a Kráľ našich srdc a našich životov. Ďakujeme ti, Pán Ježišu Kriste, že si prišiel sem na toto miesto. Si hoden všetkej cti a všetkej chvály. A naše srdce ťa velebí. Ďakujeme ti, že si prišiel na tento svet. Ďakujeme za to, že si prišiel a opustil si tú nebeskú slávu, aby si hľadal stratené ovečky. A ty si nás volal, volal si nás po mene a my sme zaplakali každý tam na tom svojom stratenom mieste. A ty si sa zohol a vyťahol si nás z hlbín, postavil si naše nohy na skalu, obmyl si nás, očistil si nás, zaodial si nás rúchom spasenia a zapečatil Duchom Svätým ku dňu vykúpenia. Sme tvoji, na veky sme tvoji, sláva ti, haleluja. A chceme ťa chváliť celým svojim životom, skutkom i pravdou celý svoj život, pokiaľ sme tu na tejto zemi. Nech je zo všetkého chválené, ctené, velebené, milované to drahé meno Ježíš. Amen. Všetkých vás srdečnou láskou vítam a veľmi sa radujem, že môžem byť tu uprostred vás. Tešil som sa na túto príležitosť. Prinášam vám veľa, veľa bratsko-sesterských pozdravov zo Slovenska, z mnohých častí Slovenska, ponajprv z Komárna, a to najsamprv od mojej milovanej manželky. Ona mi veľmi kladla na srdce, aby som vás všetkých veľmi srdečne pozdravil. A tak cítim, že ona je tu s nami, a aj keď ju vy nevidíte, ale jej láska, jej služba, jej vernosť, ktorá stojí pri mojej službe a podopiera ma, ona vlastne, tá jej vernosť je tu s nami a modlí sa za nás, aby nás Pán Boh požehnal. A chcem najprv vás osloviť, milovaní bratia, vážte si svoje manželky. Radujte sa, že Pán Boh vám daroval tak veľký dar, aký máte vo svojich ženách, pretože vaše ženy stoja za vami a držia vás. Vy ste tými sviecami, ale oni sú tými svietnikmi. Ak oni sa budú kolísať, tak vlastne celá svieca sa bude kolísať. A preto si vážte svoje manželky, vážte si ten Boží dar, ktorý vám Pán Boh dal vo svojich manželkách. Sú niektorí ľudia, ktorí si vedia tých druhých vážiť až vtedy, keď ich nemajú. Viete, stretol som v minulých dňoch človeka, ktorý hovorí, vieš, ja už niekoľko rokov chodím každý deň na hrob a nosím kvety a hovorím, to je už teraz zbytočne. Ty si kvety mal nosiť vtedy, keď tá manželka žila, ty si jej mal doniesť kvety vtedy, keď ešte voňala. Ona to nebude od spodu v tom hrobe voňať. Ona potrebuje teraz byť povzbudená, kým ešte žije. Tak vy mužovia, skutočne nebuďme farizejmi, nechcíme si očistiť, obmyť to naše svedomie tým, že budeme chodiť k hrobu našich manželiek a nosiť im tam kytice a za života možno, že by sme na prstoch vedeli spočítať, koľko tých kytíc sme kúpili tej manželke. Vážme si ich. A takisto aj vy, milé ženy, akokoľvek vám leze ten muž na nervy, aj tak ďakujte Pánu Bohu a modlite sa za tých svojich mužov. Lebo stretol som aj takú ženu, ktorá hovorila, že akýkoľvek bol, aký už mi liezol na nervy, stále mi zavadzal, vždy, kde som chcela vstúpiť, tak tam on stál. Ale teraz, keby len tu bol, už by mi nezavadzal. No vidíte, aj ona si vedela už vážiť to, čo nemá. My si zatiaľ vážme to, čo máme, kým máme to vedľa seba. Preto vám to hovorím, lebo vždy v rozpomienke na svoju milovanú manželku vždycky v mojom srdci je veľká vďačnosť, veľká chvála voči Pánu Ježišovi, že mi daroval takú ženu, ktorá stojí za mnou, aj keď ju iní nevidia, mnohokrát mi hovoria, bratšanko, tak by som už chcel stretnúť tú tvoju ženu. Čo to je za žena, že ty tak pekne o nej hovoríš? A hovorím, ona je tu. Ona je tu, jej služba, jej práca, jej vernosť. Ona podopiera vlastne tú službu, ktorú mi Pán Boh dal. Niekedy z Božej milosti ona môže ísť aj so mnou. Tento rok sme boli spolu v Austrálii, v ďalekej zemi. A viete si predstaviť, aká je to tá cesta dlhá. A kto si ma tak poľutoval a hovorí, bratčanko, 37 hodín. To musela byť strašne unavujúca cesta, tak dlhá cesta. A hovorím, ale ja som bol s manželkou. No ale aj tak, 37 hodín, však to musí byť strašne unavujúce. A hovorím, brat môj, vieš čo? Vieš, aká je to veľká výsada, aká je to veľká milosť Božia, že som 37 hodín mohol sedieť vedľa svojej milovanej ženy. To, odkedy sme sa zobrali, odkedy som nemal ešte takúto možnosť, aby som vedľa seba mohol mať to, ako tak milujem, 37 hodín. To bola veľká výsada. Celý čas som sedel pri nej, držal som ju za ruku a tešili sme sa, že môžeme byť spolu. Teda vďaka Pánu Bohu za každý ten čas, ktorý nám Pán Boh dáva, venujme jeden druhému a venujme Bohu ten čas, pretože príde čas, keď by sme chceli robiť to, čo máme robiť, ale už nám to nebude dané. Teraz, keď túto milosť máme, teraz buďme za to vďační. Chcel by som vám niečo povedať zo svojho života. Narodil som sa v kresťanskej rodine a moji rodičia chodili do zhromaždenia. I keď otecko len bol takým sviatočným kresťanom, ale moja mamička pravidelne chodila do zhromaždenia pod zvuk Božieho slova. A vtedy, keď som sa mal narodiť, tak veľmi prosila Pána, aby jej Pán Boh daroval syna. A povedala jednu vec, že Pane, ak mi daruješ syna, ja ho darujem tebe, aby bol tvojim služobníkom. Viete, ale počul to aj ten zlý. A prišli také útoky do môjho života, už ešte som bol v Perinke a veľa som plakával. Nevedela si matka vysvetliť, čo, aké sú to problémy, aké sú to príčiny. Chodila so mnou k lekárovi a lekár jej povedal, máte zlé decko. Proste niektoré deti sú dobré už od svojej perinky a vy máte strašne zlé decko. Ono vám reve vodne v noci a musíte sa s tým už nejako zmieriť. A jak takto išla, matka išla domov so mnou, tak postavila sa jej do cesty nejaká žena, čarodejnica. A hovorí, kde chodíš ty s tým dieťaťom? A hovorí, no chodím k lekárovi, lebo nespí toto dieťa, stále plače a nemôžeme ani my spať v dome. A hovorí, poď, ja ti niečo s tým urobím. A moja matka ale nevedela, že kto je tá žena. A ona myslela si, že nejakú pomoc, nejakú praktickú pomoc jej dá, alebo poradí jej, lenže táto žena zobrala olovo, roztopila toto olovo a nad mojou hlavou odlievala, začala robiť takéto okultné praktiky. Potom šomrala niečo a hovorí, že no, tu sa ukázal pes z toho odliatého olova, on sa zľakol psa, a teraz to zarečiem a bude s chlapcom dobre, už ti nebude plakávať. A nastala aj dosť evidentná zmena, ale ja som bol od svojho detstva veľmi poviazané dieťa. Nevedel som, z čoho to plynie. Nemal som pokoj. Proste stále som musel niečo zlé robiť. Viete si predstaviť, že u nás pieklo slnko, bolo sucho, nikde blata nebolo a ja som prišiel ako dieťa celý umazaný od blata domov. A moja matka sa ma opýtala, syn môj, kde si sa takto dokázal umazať? Však v celej dedine našej ani nie to, ani blata. A ja som povedal, čo by nie, mamička, len hľadať treba. Tak ja som bol také dieťa, že keď nebolo blata, tak ja som hľadal. A jednoducho ten zlý ma tak poviazal, že moja matka bola veľmi bezradná. Pretože nebolo v tom našom prostredí o tomto zvestované, nebolo o tomto hovorené, že sú takéto poviazania a z čoho vlastne vyplývajú, tak vlastne moja mamička si prečítala jeden biblický verš v písme a tam čítala, že neodním palicu od svojho syna. Keď ho vyšľaháš, zachrániš jeho dušu. Tak ona zobrala palicu a keď ja som bol zlý, tak vždycky tou palicou to riešila. A viete, my sme mali vo dvore, vy tomu hovoríte šežík, však orgován, po slovensky je to, a ten orgován rástol vo dvore. Vždycky na jar v tomto čase, začiatkom mája, začal kvitnúť tento orgován. Krásnu vôňu to vydávalo, ale ja som tie orgovány nenávidel. A viete prečo? Lebo moja matka vždycky, keď ja som niečo vyparatil, vyšla von a odrezala jednu takú palicu, jednu halu z toho šežíka, odrezala, no a už to bolo liečenie. Nenávidel som tie orgovány. A keď som niečo vyparatil a prišiel som do dvora a videl som celý ten veľký zástup tých halúz, tých orgovánov, hovorím, to všetko čaká na môj zadok. Bol som z toho veľmi nešťastný ako dieťa. Viete si predstaviť, že asi nie s veľkou radosťou som znášal to riešenie, ktoré mamička uplatňovala pri mne, aby mi pomohla, aby ma vytrhla z moci toho zlého. Nemohol som pochopiť, prečo od detstva ma deti posmievajú, že kazateľ. A nemal som žiadne vedomie o tom, že prečo toto robia, ale potom v deň, keď som vydával svedectvo pred mnohými o svojom obrátení, mal som vtedy 15 rokov, prišiel za mnou jeden staručký brat a hovorí: Šanko, keď si bol malý chlapček, možno, že si mal 2,5, 3 roky, našiel som ťa plakať na ulici a pýtal som sa ťa, prečo plačeš? A ty si mi povedal, preto plačem, lebo mi nedovolia byť kazateľom. Tak potom som sa už dozvedel, prečo mňa deti stále mi pripomínali, že kazateľ. Nič tomu nenasvedčovalo. Viete, všetko, všetky moje skutky, celý môj život, celé moje detstvo vlastne hovorilo o niečom celkom opačnom. Ale deti mi stále hovorili kazateľ. A to ma vždycky zastavovalo, že vlastne ja som Božie dieťa, že ja patrím k Pánovi a prečo ja idem takto preč od Pána? Ale som bol poviazaný. Vidíte ten veľký duchovný boj, ktorý bol v mojom živote. A už nepriateľ mojej duši už tedy vedel, že on chce urobiť všetko preto, aby ma poviazal, aby som tým kazateľom Božieho slova nebol, aby som bol poviazaný človek, aby som slúžil Satanovi. Ale to poviazanie sa veľmi stupňovalo. A stupňovalo sa až do tej miery, že keď som mal 15 rokov, som sa zajakával. Moja reč nebola plynulá, ona sa zasekávala, ona bola veľmi ťažká reč. Tak ako Mojžiš hovorí Hospodinovi, že páne, ja som človek ťažkej reči a ja som bol človek s ťažkou rečou. Nevedel som plynule hovoriť a preto som ani nechápal, prečo vlastne ma posmievajú deti, že kazateľ. Ale vedel som, že to všetko tkvie vo vnútri, v mojom vnútri, že tam v hĺbke duši niekde som veľmi poviazaný a túžil som po vyslobodení. A potom prišla jedna taká chvíľa, ako je tomu dnes tu medzi vami. Prišiel jeden Boží služobník, ktorého Pán Boh poslal. Viete, a ja vám poviem to v tom obraze, ako keď Pán Ježiš išiel, aby poslal svojich učedníkov a hovorí, pôjdete do mestečka. A tam nájdete jedného oslíka priviazaného. odviažte ho a priveďte ho ku mne. A keby sa tí domáci pýtali, že prečo odvezujete to osľa, tak povedzte, pán ho potrebuje. Presne takto sa stalo, že pán Boh poslal svojho služobníka tam do tej našej dediny a on kázal Božie slovo. Poslal ho preto, lebo pán Boh mal tam jedného oslíka, ktorého mal tam poviazaného. A on potreboval, on ma potreboval, on povedal, ja ťa milujem večnou láskou, mne záleží na tebe, keby nikomu na tom svete na tebe nezáležalo, mne na tebe záleží a mne to bolí, že čo tebe bolí. A tento Boží služobník kázal Božie slovo. Neviem, čo sa stalo, ale počas toho kázania tá Božia moc tak zostúpila dole, že ja som vnímal, že vlastne tie putá, ktorými ma diabol od detstva viazal a držal v zajatí, tie putá začali padať zo mňa dole. A ja som vnímal Božiu prítomnosť. Ja som bol tak šťastný, že nikdy som tak šťastný sa necítil, ako práve v tej prítomnosti Božej. Ako keď Duch Svätý tam zostúpil a moc Božia tam zostúpila na tých poslucháčov, tak ja som bol veľmi šťastný. Ale som si uvedomil, že ja potrebujem celé oslobodenie. Prišla výzva k odovzdaniu svojho života a ja som tam, ako som sedel, vo svojom srdci som povedal, Pane Ježišu, od tejto chvíli ja odovzdávam svoj život Tebe. Ty vidíš, že ja som veľmi poviazaný. Ty vieš, že moje slová neplatia. Ty vieš, že ja jednej chvíli, čo slúbim, to v druhej chvíli už neplatí, lebo diabol tak pevne ma drží vo svojich rukách. Ale ja ťa prosím, Pane, ty vidz tú moju prosbu, ty vidz to moje volanie o pomoc. Príď mi na pomoc a zober vážne toto moje rozhodnutie. Pomôž mi v tomto rozhodnutí. Viete, ja som nespoliehal na svoje vlastné rozhodnutie. Práve naopak. Vedel som, že to možno bude platiť len ten deň, ak sa Boh nado mnou nezmiluje. A pán Boh skutočne rozviazal môj život. Nebolo to zrazu. Nebolo to v ten deň. Ale ono to dialo sa postupne. Aj to zajakávanie, ktoré som mal, aj to postupne ustupovalo. Ale ja som veril, stále som stál tej viere a hovoril som, Pane Ježišu, ja viem, že dokonale to vieš, ten úzol, ktorý tu cítim v hrudi, ktorý ma tu viaže, ktorý ma tu robí nespokojným a neslobodným, ty vieš úplne tento úzol rozviazať. A on to rozvezoval. Ono to nebolo zrazu. Mnohokrát som si dával otázku, prečo niektorí ľudia prežijú také oslobodenie tak zrazu. Viete, a pán mi potom neskôr ukázal, že keby som to ja prežil tak zrazu, tak ja by som si myslel, že Božia práca na iný spôsob neexistuje. Ale pán Boh ma práve tou zložitejšou, ťažšou cestou previedol, aby som vedel pochopiť tých druhých ľudí, ktorí neprežijú takto oslobodenie zo dňa na deň, ale ktorí prechádzajú tým zápasom života a zo dňa na deň stále viac a viac sa ich srdce otvára a uzdravuje v tej milosti Pána Ježiša Krista. Možno, že aj niekto z nás je tu, ktorý presne takto prežíva, že vidí už odkedy sa odovzdal Pánu a pohol sa za Pánom Ježišom, že už je tu zmena, ale ešte stále nie je to, čo by si on predstavoval alebo čo by očakával. Chcem ťa pomôcť, povzbudiť. Chcem ti byť na pomoc a povzbudiť ťa k tomu, aby si nevzdal tento boj. Sestra moja, ty, ktorá máš podobný problém, že nevieš zo dňa na deň prejsť do tej plnej slobody Kristovej alebo do toho plného uzdravenia, tak prosím ťa, nevzdaj tento boj. Volaj na Pána, čakaj na Pána celým srdcom. Je treba zápasiť. Je to milosť Božia, keď niekto z chvíli na chvíli, z momentu na moment niečo prežije. A mnohokrát som svedkom toho, že pred mojimi očami Pán Boh robí také divy a zázraky, že vidím okamžitú premenu ľudí. Ale sú aj také zázraky robí Pán Boh, že niekto až po 7 rokoch počúvania mojej služby začína sa niečo diať v jeho srdci. Je to rôzne, ako Boh pracuje. Preto nechci Ducha Svätého a nechci prácu Božiu zavrieť do nejakých svojich predstav, alebo povedať, Pane, ty takto musíš, alebo toto musíš. Pán Boh nemusí nič. Všetko, čo Boh robí, robí z milosti. A to, že si tu, to je len jeho veľká milosť. To, že si prišiel dnes na toto miesto, to je jeho veľká láska. Možno, že ti diabol našepkával, na čo tam pôjdeš? Však ty si taký kresťan, ktorému sa to tak nedarí. Toľkokrát padáš, toľkokrát si na dne. Ale ja ťa povzbudzujem, nevzdaj to. Poď, vstaň. Ak tak cítiš vo svojom srdci, že si v takom padnutom stave, alebo možno, že práve tak prežívaš, že si dole, úplne si dole, nevzdávaj to, poď. V mene Pána Ježiša Krista ťa dvíham. Poď, vstaň, brat môj, sestra moja, vstaň a urob krok. Poď za Pánom. Tak je to nádherné vidieť ľudí, ktorí prežijú oslobodenie. Pred viac ako mesiacom bol som v Nemecku a tam jeden známy nemecký šachista, jeho mamička prišla za mnou a hovorí, brat Alexander, ja už mám svoj vek, ja sa už pripravujem na stretnutie s Pánom Ježišom, ale tak cítim, že neviem tak spokojne odísť k Pánovi, lebo mám jedného syna, ktorý je veľmi nemocný a modlím sa za jeho uzdravenie a hovorím, a čo je jeho problém? Vieš, on je veľmi poviazaný a trápi ho démon strachu. A keď príde na neho ten démon, tak ho hádže po zemi a trápi ho. A ja neviem ani spokojne odísť z tohto sveta, kým tento môj syn nebude uzdravený. A hovorím, a on by chcel byť uzdravený. Chcel by byť vyslobodený. A ona hovorí, chcel, však on kedysi chcel byť misionárom, chcel byť Božím služobníkom. A potom, ešte v detstve to bolo, a potom navštívili sme lekára a ten lekár povedal nejakú takú vetu, kde on psychicky z toho onemocnil. Jemu to začalo krútiť sa v hlave dňom i nocou, čo ten lekár povedal. A on psychicky onemocnel a už 30 rokov je na invalidnom dôchodku. Viete si predstaviť reprezentant šachu, človek, ktorý má vysokú logiku. Ja obdivujem takých ľudí, ktorí majú takú schopnosť v rozume, proste taká vysoká inteligencia. Ja si nesmiem sa im ani po pety porovnať takýmto ľuďom, ktorí takéto myslenie majú. A hovorím, ak on chce byť oslobodený, Pán Ježiš Kristus má milosť pre neho. A prišiel by si a navštívil by si ho s veľkou láskou. Tak som prišiel tam do toho jeho mesta v tom Nemecku a keď som ho uvidel, hovorím mu, Pán Ježiš ma poslal k tebe, aby som ti zvestoval, že nezomrieš, ale budeš žiť a budeš rozprávať skutky Pánove. A v tej chvíli, viete, ako keď do tmy zažiari svetlo, tak sa rozjasnila tá jeho beznádejná tvár, tá ujasnená tvár. A hovorím, tak ako keby si počul Pána Ježiša hovoriť, tak ti hovorím mene Pána Ježišovom, nezomrieš, ale budeš žiť a budeš rozprávať skutky Pánove. Viete, čo sa stalo? Na skutku tento človek bol uzdravený. Pomazal som ho olejom, mene Pána Ježiša Krista bol vyhnaný démon strachu z neho a bol oslobodený. A včera prišla mi správa pred odchodom, keď som išiel sem. Brat Alexander, tento človek sa raduje, chodí do zhromaždenia, modlí sa, chváli Pána, je slobodný a je požehnaný človek. Sláva Bohu. Haleluja. Ale pred dvomi týždňami prišli dve osoby k nám do Komárna, pretože u nás je taká príležitosť raz v mesiaci. Som doma a doma slúžim v našom zbore. A tam už je taká situácia, že od 7 hodiny ráno už zastavujú auta a prichádzajú ľudia. A ešte som bol vo sprche pred 7 a manželka mi hovorí, tatinko, rýchlo vyskoč z sprchy a už máš prvých ľudí, ktorým bude treba slúžiť. No tak som sa rýchlo dal do poriadku a prichádzali ľudia túto minulú pred dvoma týždňami v nedeľu, už od rána od 7. A prichádzali rôzne poviazaní ľudia, rôznymi potrebami a my máme v nedeľu len o 3. hodine po obede zhromaždenie. Viete si predstaviť, že o 12. hodine už 40 ľudí bolo u nás v zbore a tí ľudia sa tam modlili, zápasili, volali na Pána a bolo to také krásne a ináč o 3. začalo zhromaždenie a o 10. hodine večer skončilo. Neviem, ľúbi sa vám také dlhé zhromaždenie? Amen. Vidím, že niektorí ste nadšení, niektorí sklamaní. Takže 6 až 7 hodín trvajú u nás zhromaždenia, ale to nie je preto, že tam niekto drží tých ostatných a nemôžu ísť, ale jednoducho tam potom ešte pokračuje to zhromaždenie a išiel som ráno o 5. hodine spať. Viete si predstaviť, že o 7. ráno začala služba a o 5. hodine večer, vlastne o 5. druhé ráno, nie večer, ale druhé ráno, končila. A ja som tak cítil, že všetci anjeli ma kolísajú v tej posteli, tak som bol unavený, ale veľmi hlboko a dobrý odpočinok mi dal Pán. Preto vám hovorím o tom, že aj túto nedeľu, teda tú predminulú nedeľu, prišli dve osoby, ktoré boli veľmi poviazané. Jedna žena, ktorá mala pometenú hlavu medzi iným a takisto aj muž, ktorý mal pometenú hlavu. Jeden, ona prišla z Maďarska, tam niekde od srbských hraníc a tento muž niekde od Košíc, z tých konší prišli. A oni hovoria, oni chcú prežiť oslobodenie, že oni veria, že Pán Ježiš má moc ich oslobodiť a uzdraviť. A tak išli sme pred Pána, viete, taká služba to nie je za 5 minút, to treba viacej času tomu venovať, ale keď sa na Pána dívame, tak Pán ukáže tie tajomstvá, tie skryté veci týchto ľudí. A tak sme sa modlili a Pán odhalil tie skryté veci a táto žena bola oslobodená. A tak som videl pred svojimi vlastnými očami, ona bola tak zrazu oslobodená, že ona nevedela sama so sebou, čo robiť. Hovorí, no ja som celkom iný človek. A tam stála, viete, dovtedy ona bola úplne iná osoba, ináč sa prejavovala, ináč hovorila, ináč jednala. A potom tam stála a nevedela, čo so sebou robiť, lebo bola plná chvály a vďaky voči Pánovi. A teraz na ten nový spôsob rozmýšľania naraz videla, že je ako taký iný človek. Neviem vám to povedať, len videl som, že má problém sama so sebou, ako sa zaradiť medzi tých ľudí v tom novom svojom stave. No ale nie o nej som chcel hovoriť, radšej o tom druhom mužovi. Tento muž obišiel všetkých šarlatánov a všetkých čarodejníkov, ktorí na východnom Slovensku fungujú. A každý ten šarlatán jeden úzol na ňom urobil, aby ho dobre poviazal. A viete si predstaviť, že tento človek, keď som s ním hovoril, tak musel som sa opýtať, prosím vás, vy máte uši? No mám, pravda, mám. No hovorím, dobre, ja to vidím, že máte, ale vy neviete počúvať. Vy viete len rozprávať, vy nie ste doma. Ja keď vám niečo hovorím, to ide všetko mimo vás. No tak je. Hovorím, ale keď ty nebudeš vedieť sa dívať na Pána, keď sa ty nebudeš vedieť na Pána sústrediť so svojím srdcom, tak od Pána nič nedostaneš. Ty nie si doma, ty sa zastav. No veď za to som sem prišiel. Dobre, slúžil som tomuto človeku. Neviem, časové vám neviem povedať, koľko času tá služba trvala, ale dosť času som mu venoval a pomazal som ho olejom a mene Pána Ježiša Krista som rozvezoval tieto uzly jarma a vyhlasoval som slobodu tomuto človeku. Čo bolo zvláštne, potom bolo zhromaždenie a po zhromaždení sa pýtam tohoto človeka, tak mi povedz, čo si prežil, čo si získal od Pána. Nič, nič. Viete, to bolo také ako za ucho. Ja som uvidel jednu vec, že sú niektorí ľudia, ktorí natoľko sú odvrátení a natoľko sú vzdialení vo svojom myslení od Boha, že svoju myseľ vôbec nedokážu skoncentrovať, nedokážu sústrediť na to, čo Boh hovorí. Že sú úplne mimo. Nie len keď ľudia im niečo... To bolo úplne evidentné, že človek mu niečo hovoril, on bol mimo. Ale že Boh hovorí a on je mimo, tak to som sa ešte nestretol. A tento človek, Pán Boh hovoril k nemu a ten človek absolútne nebol schopný prijímať tieto veci. Pretože on neodcestoval domov, na druhý deň ostali, prespali v jednej veriacej rodine a cestou nazad sa zastavili ešte, aby ma pozdravili a že idú ďalej do Košíc. A hovorím tomuto človeku, človeče, vieš, čo všetko ti ukradol diabol? A začal som mu to vysvetľovať. Hovoril som mu, vieš čo, ty si nechal diabolovi ukradnúť slobodu, Pán Ježiš ti skrze moje ústa vyhlásil slobodu a ty si ju nechal ukradnúť. Pán Ježiš cez moje ústa ti vyhlásil rozviazanie tvojich uzlov a ty jednoducho ty si to nepočul. A on ako keby prvýkrát to počul. V tej chvíli, keď som mu hovoril, o čo všetko ho okradol diabol, predstavte si, že vtedy začal vnímať, že niečo on vlastne mal prežiť a neprežil. Na druhý deň, teda 24 hodín prešlo od toho času, jak som slúžil tomu človeku, vtedy začalo mu také svetielko do tej tmy jeho mozgu, začalo prechádzať také svetielko. A potom, keď som mu všetko vysvetlil, o čo všetko prišiel a teraz ide domov a on hovorí, Alexander, ale ja to chcem. Hovorím, áno, chceš to. Ale hovorím, ty si to nechal ukradnúť diablovi. Hovorí, prosím ťa, ešte raz ma pomaž olejom. Ešte raz sa modli nado mnou. A ja to všetko príjmem. Ja to všetko, všetkého sa toho chopím. Vtedy som videl, že milosť Božia začala až vtedy prenikať do jeho srdca. Prečo o tomto hovorím? Sú to niekedy také zvláštne prípady, že to o tých sa nedočítate ani v knihách, ani v skúsenostiach. Jednoducho to môžete prežiť len v tom teréne na Božom diele, na Božom kráľovstve. Tam ťa Boh uvedie do týchto vecí a tam ti ukáže, čo všetko ešte je, čo Boží služobník môže zažiť. A tak odznovu, ako keby som ešte minulý deň nič nebol robil, znovu pomazal som ho olejom. A v mene Pána Ježiša Krista ti toto a toto vyhlasujem, toto a toto ti zvestujem, toto a toto Pán Ježiš robí teraz v tvojom živote. Prijímaš to, prijímam, vedomí si z toho, vedomí. Keď som skončil modlitbu viery, hovorí haleluja. Už to mám. A už to nikdy nedám si vziať. Bratia a sestry, skoro každý deň mi volá tento človek a každý deň vidím zo dňa na deň, že to víťazstvo, ktoré bolo tam na začiatku nad jeho životom vyhlásené, že to začína stále väčšie a väčší rozmer nachádzať v jeho živote. Vidíte, tá žena, ktorá ten istý deň bola oslobodená a chválila Boha, on takisto jemu bolo slúžené a u neho Pán Boh postupne, až tak, že ja som sa cítil až sklamaný a hovorím, no čomu to bolo dobre a či ja som vôbec urobil tú chybu. Viete, to bolo ako taký bumerang, ako keby chcelo rúcať to moju vieru, ale Pán hovorí, ty moje kráľovstvo buduješ. Ty pracuješ na mojom diele. To je moja práca. Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem. To je moje dielo. Moja je česť, moja je sláva, tak hovorí Pán Ježiš. Na veky vekov. Aleluja. Takže vďaka Pánu, že aj včera mi volal tento človek a chválil Pána v telefóne a hovorí, brat Alexander, už teraz viem, čo som získal v Pánu Ježišovi Kristovi. Takže vidíte, že to, tá služba oslobodzovania, tá nie vždycky len, viete tak, na prvý krát. Niekedy veľa, veľa trpezlivosti. Teda ak máte, bratia a sestry, takú službu, kde slúžite, možno že narkomanom, možno že nejakým iným alkoholikom, alebo ináč poviazaným ľuďom, buďte láskaví, buďte trpezliví. Vlastne ide o tú dušu, nejde o vás, ani o vašu službu nejde. Ide o toho človeka. Vy musíte byť láskaví, trpezliví a s láskou, tou mocou Božej lásky podvihnúť toho padlého a viesť ho k Pánu Ježišovi. A Pán Ježiš v tom obecenstve s Pánom tento človek prežije to, čo má prežiť. Takže trošku z tej služby, z toho, čo som prežil v živote. A teraz by som bol veľmi rád, keby sme obrátili svoju pozornosť k Božiemu slovu. Prečítame Božie slovo, ktoré je zaznamenané v Matúšovom evanjeliu v 4. kapitole. Budeme čítať od 1. až po 11. verš. Takisto je možné nájsť tento text v Lukášovom evanjeliu. Je to tiež v 4. kapitole, takže budem čítať z Matúšovho evanjelia. Tedy bol Ježíš zavedený hore na púšť od ducha, aby bol pokúšaný od diabla. A keď sa bol postil 40 dní a 40 nocí, napokon zlačnel. A pristúpiac k nemu, pokúšiteľ riekol mu: Ak si syn Boží, povedz, aby sa tieto kamene stali chlebami. A on odpovedajúc riekol: Je napísané, človek nebude žiť na samom chlebe, a na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie. Vtedy ho pojal diabol do svätého mesta, postavil ho na vrch, na krídlo chrámu a povedal mu: Ak si syn Boží, hoď sa dolu, lebo vedie napísané, že svojim anjelom prikáže o tebe a vezmu ťa na ruky, aby si si neuderil svoje nohy o kameň. A Ježiš mu riekol: Zase je napísané, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Opäť ho pojal diabol na vrch veľmi vysoký a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal mu: Toto všetko ti dám, ak padneš a pokloníš sa mi. To vtedy mu povedal Ježiš: Odídi, satane, lebo je napísané, Pánovi svojmu Bohu sa budeš klaňať a jemu samému budeš svetoslúžiť. Vtedy ho opustil diabol a hľa, anjeli pristúpili a posluhovali mu. Z Lukášovho evanjelia by som ešte prečítal ten 14. verš zo 4. kapitoly. Vidím to ako dôležité. A keď Ježiš sa navrátil v moci ducha do Galilei, rozniesol sa o ňom chýr po celej okolitej krajine. Teda Ježiš sa navrátil v moci ducha do Galilei. Chcem sa opýtať, aký je tvoj duchovný život? Či tvoj duchovný život je víťazný a že či ideš svojim životom tak rovnou cestou za Pánom Ježišom, alebo či v tvojom živote sú určité také výkyvy, také nejaké sinusoidy. Raz hore, raz dole. Raz hore, raz dole. Aký je ten tvoj duchovný život? Každý si dajte otázku sám sebe. A dajme si ďalšiu otázku. Či existuje nejaký víťazný život, nejaký plný život skrze Ducha Svätého pre život kresťana? Skúmal som mnohokrát životopisy mnohých Božích služobníkov. Vďaka Pánu za tie svetlé príklady, vďaka Pánu za to, že nachádzam aj také príklady služobníkov, ktorí verne slúžili Pánu, prechádzali ťažkosťami života, prechádzali skúškami a zápasmi svojho života, ale videl som, že aj ten záver života, že bol skutočne krásny a vedeli v takom Božom pokoji a Božia sláva odrážala sa na ich tvári a takto mohli odchádzať z tohto sveta. Ale musím vám povedať, že takýchto služobníkov bolo veľmi málo. Viete, akých služobníkov som mnohých stretol? Ktorí išli krásne svojim životom. Pán Boh robil veľké veci v ich živote. Pán Boh naplňal svoje zasľúbenia, divy a zázraky sprevádzali týchto služobníkov, ale naraz prišiel pád. A potom sa títo služobníci stratili. Aj z minulých rokov môžete sledovať mnohých televíznych kazateľov v Amerike, ktorých poznala celá Amerika, pretože kázali Božie slovo. Mnohí vydávali svedectvo, že cez ich službu boli uzdravovaní, boli oslobodzovaní, ale jedni sa povýšili a už potom tak vysoko mali nos, tak sa im vykrútil nos, že si museli parazol namontovať na nos, aby im do nosa nepršalo. Iní zase zbohatli, naplnili si peniazmi svoje vrecká a zase padli do hlbín. Iní zase padli v smilstve a v nečistých veciach života. A videl som niektorých iných Božích mužov, ktorí išli, padli, vstali, išli znovu. Potom zase prišla nejaká pýcha do ich života, ale činili pokánie a potom nakoniec nejak s odretými ušami, ak sa hovorí, došli do toho konca. Tak to má byť? Hovorme si veľmi otvorene, hovorme si veľmi úprimne o duchovných zápasoch nášho života. Hovorme si o tom, ako ten duchovný náš život má vypadať. Aby sme si nemysleli, že ak my padneme a hrešíme, že to pôsobí Božiu slávu. Alebo si vôbec nemyslíme, že keď nejaký čas my vypadneme z duchovného života, to je naša osobná vec a my si za to pred Pánom Bohom zodpovieme a potom však Pán Boh je milostivý, On nám to odpustí. Brat môj, sestra moja, dávaj veľký pozor, aby orba tvojho života bola rovná. A ja to veľmi vážne berem vo svojom živote a prosím Pána o milosť, aby mi bol veľmi milostivý, aby sa nič také v mojom živote nestalo, aby mi dal pokorné a čisté, tiché srdce, ktoré znesie všetky príkory a všetky fácky alebo všetky také odsotenia, ktoré človek najťažšie znáša vo svojom živote, aby som to všetko vedel v pokore svojho srdca prijať, ale aby som išiel rovno za Pánom Ježišom Kristom. Pretože my sme zodpovední za náš život. Zodpovední sme, ako ideme v našom živote. Ak ty padneš, alebo urobíš chyby, alebo hriechy vo svojom živote, ty s tým môžeš prekliať svoju budúcu generáciu. Tebe Pán Boh odpustí, lebo náš Boh je odpúšťajúci Boh, ale ty môžeš prekliať svojim pádom, ty môžeš prekliať svojim krivým oraním, vlastne s tou krivou svojou brázdou môžeš prekliať svoje budúce generácie. Mohol by som veľa príkladov hovoriť, pretože určite tomu veríte, že mnohé hodiny počúvam ľudské príbehy, príbehy ľudských životov a mnohokrát počúvam, ako plačú kazatelia, ako plačú starší bratia a sestry, ktorí na nejaký čas vypadli z toho takého priameho kráčania za Pánom Ježišom. A aké ťažké následky, aké ťažké tragédie prišli do života ich generácií. A musel som vidieť, že ich pády, to neboli len pre nich samých, ale ich pády ovlivnili aj ich budúce generácie. Teda každé tvoje rozhodnutie, aj to dnešné, ktoré tu prežiješ na tomto mieste, brat môj, sestra moja, chcem, aby si uvedomil, že môžeš dobrým svojim rozhodnutím na tomto mieste požehnať svoje budúce generácie a svojim špatným rozhodnutím a s tým, ak zatvrdíš svoje srdce, môžeš prekliať svoje deti alebo prekliať svoje vnúčata alebo budúce svoje generácie. Aké je to krásne, keď prídem do rodiny mojej dcérky a oni deti sedia za stolom A ešte dcerka ani nestihne tomu najmenšiemu zložiť rúčky a už tie ostatné deti už skladajú rúčky a modlia sa a ďakujú Pánu Bohu za ten pokrm a za to, že Pán Boh doviedol starkého na návštevu a tak ďalej. Viete, to je požehnanie. Aké je to dobré, keď tie naše deti môžu ísť v našich stopách. Aj ty chceš, aby tvoje deti išli v tvojich stopách? Milá mamička, milý otecko, chceš, aby viete, deti kopírujú rodičov. Mnohokrát sú veľkými kritikmi, deti sú najväčšími kritikmi svojich rodičov, ale musím vám povedať, že verne kopírujú svojich rodičov. Aj napriek tomu, že nesúhlasia s tými rodičmi. Ja som mal v zbore jedného mladého muža, ktorého som stále musel tíšiť, lebo on stále búril sa, ako môže byť môj otec takýto, ako môže takto rozmýšľať, ako môže takto podnikať. Bratčánko, pochop, veď už má 1 000 000 korún dlžvo. Kritizoval svojho otca, hovorím, vieš čo, nekritizuj svojho otca, modli sa za svojho otca. Ale on hovorí, jemu by bolo treba rozum dať môjmu otcovi, nielen modliť sa. Hovorím, brat môj, to je milosť. To je milosť, keď niekto má na to rozum, aby vedel tak hospodáriť, aby mu Pán Boh požehnal. Ale hovorím, ty ho nekritizuj, modli sa za svojho otca. A viete, aká nastala situácia? O niekoľko rokov tento syn nie 1 000 000 mal dlžoby vo svojom podnikaní, ale 2 000 000. Vidíte, nestačí kritizovať svojich starých, nestačí kritizovať svojich rodičov, nestačí kritizovať starších zboru cirkvi. Lebo ak by si sa ty tam dostal, dvojnásobne budeš robiť hlúposti a všelijaké chaosy vo svojom živote. Modlite sa jeden za druhého, žehnajte si a musíte cítiť, že ste zodpovední za tých druhých. A v tej modlitbe a pokorných prosbách a volaní pred Bohom snáď sa Pán Boh zmiluje a snáď dá riešenie a východisko z tej situácie. Preto hovorím, nekritizujme, ale modlíme sa za svojich vedúcich. Modlíme sa za svojich otcov, za svoje matky, milé deti. A takisto aj vy, rodičia, všimnite si, ak ste nespokojní so svojimi deťmi, či náhodou nie vás kopírujú, či nie takými krivými chodničkami idú, ako ste aj vy išli a len to vaše deti nevedeli. A teraz im môžete vyčítať. Keď som bol taký malý chlapec, môj otec ma zobral na pole. Žijeme na rovine, tam Komárno, to sú veľké roviny. A mali sme zeme. A môj otecko postavil pluh do zeme, postavil koníka, a teraz pohol toho koňa a mne hovoril, no syn môj, ty tu stoj a dívaj sa, či bude rovná tá brázda. A viete, ja som bol úžasnutý. Keď sa vrátil môj otec, tak mu hovorím, otecko, ako ste dokázal takú rovnú brázdu robiť? Však to, keby som vytiahol šnúru, to je to isté. A vy ste žiadnu šnúru, nič ste nemali, taká rovná brázda. A hovorí, vieš ako, ja ti to prezradím, ale nepovedz to nikomu. No vidíte, a ja vám to všetkým hovorím. A on postavil toho koníka, viete, do tej brázdy a on ako stál ten koník medzi dvoma ušami, predu bol jeden veľký strom. A teraz pohol toho koníka rovno k tomu veľkému stromu. A ako išiel ten koník a ťahal ten pluh, tak on stále dbal na to, aby ten koň išiel smerom k tomu stromu. Aby neuchýlil ani napravo, ani naľavo. A takto dokázal, že tá brázda bola rovná. A toto mi otec prezradil. Vidíš, ak chceš rovnú brázdu, ty musíš si pozrieť tam vpredu cieľ a ty musíš ísť rovno k tomu cieľu. Ty nemôžeš odbočovať, nemôžeš sa obzerať. A preto hovorí Pán Ježiš Kristus, že ten, kto položil svoju ruku na pluh a obzeria sa dozadu, nie je hoden do kráľovstva Božieho. Viete prečo? Lebo má krivú brázdu a tá krivá brázda to je na hanbu. Ty usiluj sa o to, aby si sa díval dopredu, aby si sa díval hore, aby si sa díval na veľvodcu a dokonávateľa tvojej viery, na Ježiša Krista a išiel rovno za Pánom Ježišom Kristom. Neodchyluj sa ani napravo, ani nalovo. Keď vidíš, že niekto ináč robí, nejde tak priamo za pánom, alebo ináč káže, ináč robí, ty nasleduj pána Ježiša, lebo on ako hovoril, tak aj žil, tak aj konal. Nech on je tvojim vzorom, na neho sa dívaj a stále vo fokuse svojho pozorovania maj pána Ježiša Krista a bude rovná tvoja brázda tvojho života. Teda je možný takýto život, alebo to musí byť takými výkyvmi? Našiel som jeden nádherný príklad. A viete, kto je to ten príklad? Pán Ježiš Kristus. Skutočne, on sa mi stal príkladom. Boli niektorí ľudia, ktorí mi hovorili, bratčanko, prezraď nám, kto je takým vzorom pre teba? Brat Bonke, alebo brat Derek Prince, alebo ktorý je tebe takým vzorom? Hovorím, vy nechápete, že môjim vzorom je Pán Ježiš Kristus. Aleluja. Ja nejdem za ľuďmi. Ja si ich vážim. Oni išli predo mnou. Oni orali svoju tú brázdu svojho života. Ale ja chcem ísť za Pánom Ježišom. Ja na Neho sa chcem dívať. Ja Jeho chcem nasledovať. Ja sa Jemu chcem podobať. V skutkoch i v slove. A to je vlastne to, keď my Ježiša Krista nasledujeme, tak brázda nášho života bude vlastne rovná. My sme mali na Slovensku jedného humoristu a tento humorista rozprával, ako zápasil s medveďom. A hovoril o tom, že išiel do lesa a stretol medveďa a tento medveď sa postavil na zadné nohy a začali zápasiť. A hovorí, raz bol medveď hore, raz som ja bol dole. Raz bol medveď hore, raz som ja bol dole. Ale všimli ste si, že stále on bol pod medveďom. Sú niektorí kresťania, ktorí sú takto stále pod medveďom. Viete, stále sú dole. Ani toto nie je dobré. Nebyť depresiák. Pán Boh nechce, aby sme mali depresívne kresťanstvo. Pán Boh nechce, aby to naše nasledovanie Krista bolo také smutné, také... No ako sa máš, brat? O, dá sa to vydržať. Katastrofa. To nikoho nepotiahneme za sebou ku Kristu. Nemôžeme byť stále pod medveďom. My potrebujeme ten víťazný život. Ten víťazný život skrze Ducha Svätého. Kde vlastne ten začína? Kde máme položiť tú prvú svoju šlapaju? Ten svoj prvý krok? Kde to je? Viete, kde viedli prvé kroky Pána Ježiša Krista? V Jordánu. Išiel k Jordánu. A viete, on tam mal hneď prvú prekážku pri tom Jordáne. A kto to bol tou prekážkou? No Ján, jeho najbližší priateľ. A hovorí, o nie, ty máš byť pokrstený, ja by som mal byť pokrstený od teba. A hovorí, Ján, teraz nechaj. Teraz sa nejedná ani o teba, ani o mňa. Teraz sa jedná o to, aby sme naplnili to, čo od nás chce Pán. Naplníme všetku spravodlivosť Božiu. Vidíte, to je ten prvý krok, ten pohľad viery dopredu. Ak ty chceš ísť tým víťazným, tým plným životom v Kristu Ježišovi skrze Ducha Svätého, ak chceš ísť tým víťazným životom, ty musíš toto prvé si uložiť v srdci, že nebudeš na ľudí počúvať, nebudeš počúvať na to, čo ľudia hovorí, ale tebe bude najsvetejšie to, čo hovorí Pán Ježiš Kristus. Haleluja. A keď Pán Ježiš Kristus bude pred tvojimi očami žiariť, aby si naplnil všetok ten jeho charakter, všetku tú jeho myšlienku, každé to jeho slovo, tak sa budeš podobať jemu a budeš víťazne, pôjdeš životom. Išiel k Jordánu. Mnohí ľudia majú s týmto problém ísť k Jordánu. Viete, ale Jordán v preklade znamená smrť. Viete, keď my ideme k Jordánu, my vlastne ideme vedome, kladáme svoj život v nárame do smrti Kristovej. A keď my zomierame, tak vlastne zomierame tomu starému spôsobu života. Zomierame tej minulosti, tomu životu, ktorý sme žili dovtedy bez Krista. Vlastne ideme do tej smrti Kristovej. Vnárame sa do tej smrti Kristovej, do toho Jordánu Kristovho. A my tam zomierame. A pretože ani Kristus neostal v smrti, ani on neostal v hrobe, ale stál. Otec ho skriesil, tak aj my vstávame do novoty života. Do novoty života s Pánom Ježišom Kristom. Teda to je vlastne to veľké víťazstvo v Pánu Ježišovi, že my zomierame starému spôsobu. A niektorí ľudia obídu Jordán, niektorí ľudia nevyhovie im Jordán. Oni ho obchádzajú. Oni by už chceli stúpiť tam, kde už Pán robí divy a zázraky. Alebo kde vypočúva naše modlitby a kde už môžeme byť účinní na Božom kráľovstve. Ak chceš nasledovať Pána Ježiša, ty musíš ísť k Jordánu. A tam, v tom Jordáne, keď Pán Ježiš Kristus bol pokrstený, Duch Svätý zostúpil na Pána Ježiša Krista. Viete, tento moment je veľmi dôležitý. My potrebujeme byť plní Ducha Svätého. My potrebujeme sa otvoriť pre Ducha Svätého. Dokonca tak hovorí v skutkoch apoštolských, že príjmete moc Ducha Svätého. Viete, Pán Ježiš Kristus nám hovorí, že keď vy, otcovia, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Svätého Ducha tým, ktorí ho prosia. Teda Otec Nebeský veľmi vďačne dáva svojho Svätého Ducha, len my ho musíme vziať, my sa preň musíme otvoriť. Toto je vlastne prvá podmienka, aby sme sa my otvorili pre Ducha Svätého, aby sme povedali, Pane, ja zomieram svojmu starému človeku, ale ja potrebujem tú prácu Ducha Tvojho Svätého v mojom vnútri, v mojom živote. Príď, Duchu Svätý, naplň ma. Naplň moju myseľ, naplň moje city, naplň moju vôľu, naplň celú moju bytosť. Prijímam ťa, Duchu Svätý. Vezmi Ducha Svätého. Prijmi moc Ducha Svätého. Zober ho do svojho života. On je tu. On ho vďačne dáva. Sú niektorí kresťania, ktorí hovoria, že za Ducha Svätého treba zápasiť. Bratia a sestry, viem, že sú mnohé takéto skúsenosti, ale my vieme, že Otec Nebeský vďačne dáva Ducha Svätého. Viete, za čo treba zápasiť? Za uvoľnenie svojho vnútra. To naše vnútro je mnohokrát poviazané, naplnené všeličím, naplnené svetom, svetskými žiadosťami, žiadosťami tela, svojimi vlastnými názormi, svojimi vlastnými predstavami. Daj všetko preč, vyprázdni, polož to pod kríž Pána Ježiša Krista. A toto je veľký zápas, toto je ten duchovný boj, ten zápas, duchovný zápas tvojho života, že ty to svoje vnútro upriestraníš, že to tvoje vnútro všetko vyložíš a položíš tam pod kríž Pána Ježiša Krista. A potom, keď krv Ježiša Krista obmýja tvoj celý život a keď vieš, že každá oblasť tvojho života je obmytá a očistená krvou Ježišovou a že už tam není žiadna zábrana, vtedy zodvihni svoje srdce, zodvihni svoje ruky, zodvihni svoju hlavu a povedz, o príď, Duchu Svätý, príď a teraz naplň ma. A ďakujem, že to robíš. Ďakujem, že ma naplňaš. A ďakujem, že tvoj pokoj, to tvoje požehnanie, tá tvoja moc naplňa môj život. Sláva ti, haleluja. Vidíte, je to tak jednoduché. Niekedy to ľudia robia veľmi komplikované a ako keby Pán Boh nechcel dať to, čo slúbil. Len my ľudia sme nepochopili, že my musíme vlastne upriestraniť, my musíme prísť s tými svojimi nečistotami a s tým zanepráznením svojho srdca. A my keď toto urobíme, keď my tú svoju vôľu a všetky tie oblasti svojho života kladáme pod vládu a moc Ducha Svätého, Duch Svätý prichádza a naplňa náš život. On je pripravený kedykoľvek aj teraz naplniť náš život. Chceš byť plný Ducha Svätého? Daj von to, čo tam nepatrí. Zdaj sa toho, čo ťa viaže. To, čo zaneprázdňuje to tvoje srdce, tie oblasti tvojho života, všetko to odovzdaj. Povedz, Pane, môj čas je tvoj, moje myšlienky sú tvoje, moje túžby sú tvoje, všetko je tvoje, moje telo, moje nohy, ruky, všetko, celá moja bytosť je tvoja, tu som. Či by Duch Svätý nezostúpil na teba, či by Duch Svätý ťa nenaplnil, či by ťa nenaplnil svätými žiadosťami a neposlal a nezmocnil by ťa ku každému skutku, ktoré je vopred od Boha pripravené. Vidíte, Pán Ježiš Kristus ide do Jordána a on všetko vlastne tam skladá otcovi a hovorí: Otče, ja vstávam do toho plného života, kde chcem len a len tvoju vôľu plniť. A prišlo svedectvo od Boha. Duch Svätý spočinul na pánu Ježišovi. V podobe holubici. A prišlo svedectvo. A toto je veľmi dôležité, bratia a sestry. Tu v Jordáne prichádza svedectvo: toto je môj milovaný syn, v tom, v ktorom sa mi zaľúbilo. Toto je to moje milované dieťa. Mnohí kresťania nemajú toto svedectvo sami v sebe. Ja chcem sa opýtať, ty máš to svedectvo sám v sebe, že Duch Svätý svedčí tvojmu duchu, že si milované Božie dieťa? Vieš, kde to získal pán Ježiš? On práve tam v Jordáne. Tam prišlo to svedectvo: toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zaľúbilo. A nie všetci, viete, kto to najlepšie rozumel, ten hlas? Nie ani Ján, nie ani tí druhí, ale on. To bolo svedectvo k nemu. Tí, ktorí stáli ďalej, celkom ďaleko, tí hovorili: zahrmelo. Tí, ktorí bližšie stáli, čo hovorili? No, anjel mu niečo povedal. Ale pán Ježiš čo hovoril? On presne vedel, že čo povedal pán. Vidíš, ty presne vieš. Možno, že niektorí pochybujú. Niektorí, no, on je taký, on má taký štýl kázania, alebo... Ale ja viem, čo mi povedal pán. Ja viem, prečo tu stojím. Ja viem, prečo tu svedčím. Rozumiete? To je to svedectvo Božie, ktoré Boh kradie do tvojho srdca. A ty toto svedectvo Božie potrebuješ. A preto nič nemusíš urobiť, len to, aby si sa celé vydal pánu. Aby si mal vo svojom vedomí, vo svojej voli a vo svojich citoch, aby si mal hlboké vedomie, že som si všetko odovzdal Bohu. A Boh sa stará o tento hlas. Boh sa stará o túto pečať. Sú niektorí kresťania, ktorí chcú toto uistenie, také potvrdenie, také zapečatenie do svojho života a robia všelijaké náhradné skutky. Ale toto sa nedá ničím kúpiť. Môžeš postaviť novú modlitebňu. Môžeš, ja neviem, založiť 20 zborov. Ale to sa nedá kúpiť. Ničím sa nedá toto vyslúžiť. Vieš, čím sa len toto dá získať? Tým, že Boh vidí tvoje srdce. Že tvoje srdce je celé vydané nemu. A on spečatí. On dá tú pečať. Ty nemusíš preto robiť nič. Potom, čo robíš, to robíš z lásky k nemu. Ty si nekupuješ spasenie. Ty si nekupuješ nejaké dobré skutky, že no, Pane Bože, aby som sa ti ľúbil. Ale ty to, čo robíš potom, robíš preto, že už sa Bohu ľúbiš. Amen. Niektorí ľudia preto robia veľké veci a na poli náboženskom, že aby sa Bohu ľúbili. Ale to je omyl. To je náhradná cesta, to je niečo čo Boh nemal v prvotnom úmysle. Boží úmysel je ten, že ty sa ľúbiš Bohu, ak chodíš v jeho svätej vôli. Ak chodíme v jeho svätej vôli, Bohu sa ľúbime. A potom všetko, čo robíme, tak preto to robíme, pretože láska Kristova nás núti, jednoducho z lásky k nemu. Niektorí ľudia mi hovoria: bratšanko, ako to vládzeš? Ako to všetko vládzeš? Však to je, niektorí, ktorí to sledujú, to však to je nadľudské síly. A hovoria, neunavíš sa, nemáš z toho problémy. Hovorím, vieš, čo mňa unaví? Chvíľa nepozornosti. Ak ja na chvíľku nedávam pozor na pána a ja niečo urobím nie podľa ducha, ale podľa tela. To ma unaví. A viete ako? No, nemusím vám o tom rozprávať. Tak volám, tak kričím: Bože, zmiluj sa nad týmto červíkom. Zmiluj sa nado mnou. Ty vidíš, aký som mizerný, aký som biedný. Zmiluj sa. To sú problémy, keď nedávaš pozor na pána. To sú problémy, keď nie v Božej vôli chodíš, ale vo svojej. To je pre mňa to najťažšie. To je to najzložitejšie. Ale keď som pánovi, moji drahí, pán ide predo mnou, pán ide za mnou, pán drží ruku nado mnou, aj podo mnou, aj proste... A keď večer zaspím, všetci anjeli ma kolísajú. Haleluja. To je taký nádherný život. Ale keď idem vo svojej sile, no to je ťažké. To je ťažké a to sú bolesti. Pozrite sa, prišlo svedectvo. Pán Ježiš, aký to bol skutok? Čo on urobil? On len posluchol. Nechaj Ján. Nech sa naplní všetká spravodlivosť Božia. Nech sa naplní vôľa mojho nebeského Otca. A keď tá sa naplní, preto som tu, aby som plnil vôľu mojho Otca. A Otec spečatil. Toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zaľúbilo. A to my potrebujeme. My potrebujeme toto svedectvo do svojho vnútra, že Boh nás miluje. Že Boh nás prijal. Že sme Jeho. Bez toho celý svoj život budeme robiť náhradné skutky. Budeme to robiť, tamto robiť, budeme sa snažiť také funkcie zastávať v cirkvi alebo také funkcie v zbore a jednoducho ničom nenájdeme to svoje miesto, lebo my potrebujeme ten základ, tú pečať. A tá pečať Božia, tá pečať Ducha Svätého na nás má tento znak, že Pán pozná tých, ktorí sú Jeho. Teda Pán Ježiš Kristus plný Ducha Svätého ide a uzdravuje. Tak je? Nie. Však už je plný Ducha Svätého. Už má svedectvo v sebe. A prečo by nemohol ísť? Prečo však? Vidíte, a tu mnohokrát kresťania zlyhajú. Oni si myslia, že sú už naplnení Duchom Svätým. Oni už majú svedectvo sami v sebe. A viete, ešte neprešli púšťou života. A prečo je potrebná tá púšť? Tá púšť je potrebná preto, aby Pán Ježiš Kristus preto išiel na túto púšť, aby všetky oblasti svojho života konkrétne aby položil pod vládu a moc Ducha Svätého. A tie oblasti života rozdelil na tri sféry. A prvá sféra je žiadosť tela. Možno, že niekto si myslí, no ja keby som dokázal alebo dokázala víťaziť nad žiadosťami tela, tak to som už nádherný kresťan. Ale vieš čo, to je ešte len jedna tretina sfér. Ako mladý človek vždycky som si myslel, že všetky žiadosti tela, centrom všetkých žiadostí tela je niekde v sexuálnej oblasti. Mladý človek som bol veľa pokušení v tej oblasti a videl som, že aj moji priatelia, známi, proste chlapci, dievčatá mali s tým veľa problémov, zápasov okolo mňa. A myslel som si, že žiadosti, centrum žiadosti tela, že vlastne je niekde v sexuálnej oblasti. Ale viete, že to nie je tak. Centrum všetkých žiadostí tela je tu v žalúdku. Tu je v žalúdku. Tu to začína. Viete, keď sme boli maličkí a mamička nás doniesla v perinke domov, my sme nevedeli ani to, či sme chlapec alebo dievča. Ale viete, čo sme vedeli? Mama, daj! Mama! Arreu! A hľadali sme. Yes. Žalúdok. Hlásil sa žalúdok. Vidíte? Tu to začína. Odtiaľ, tu je koreň. Tá prvá pohnutka žiadosti tela ide odtiaľto. Ešte nevieme ani, či sme chlapci, či sme dievčatá. Odtiaľto to. Tu je tá prvá pohnutka. Odtiaľto to vychádza. Žiadosť tela. A preto Pán Ježiš ide do pôstu. Útočí na ten koreň. Lebo tam žiadosť tela, tam je koreň. Aký som rád, že už teraz už nie som 120 kilový. Ešte pred rokom som mal 120 kg. A keď môj syn, najmladší, hovorí mi, tati, viem, prečo máš také veľké brúško. Hovorím, prečo, synku? Ani ja neviem. No ja ti poviem, prečo. Aby si si mal kde Bibliu položiť. Ja som sa tak zahambil. Hovorím, tak ešte aj tento môj malý syn si zo mňa uťahuje. A ukazuje na to, že ako si ja neviem rozkázať svojmu žalúdku. Vďaka Pánu, že už 20 kilo išlo dole. Ale ešte pôjde. Tu je všetok. Tu je centrum. Skúste 40 dní nejesť a nepiť, tak budete vidieť, že už nebudete chcieť nič ani vidieť, ani počuť a dokonca ani sexuálne túžby vám neprídu. Pretože vidíte, že ten problém je v žalúdku ľudského tela. Že ten žalúdok vlastne, keď my vieme to, ten žalúdok dostať do pokory a vieme tie túžby našich chutí skrotiť, tak vlastne aj nad inými oblastiami nášho života dokážeme vládnuť. Pozrite na Izákov život. Má dvoch synov a ja som sa tak veľakrát pýtal, že prečo Pán Boh nedal Abrahamovi hneď, aby videl to veľké potomstvo. A potom Izák prišiel, jeho jediný syn a zase má aj tento nie veľa synov a veľa detí, ale má len dvoch. Viete prečo? Lebo Izák mal také problémy so žalúdkom, že jeho žalúdok rozdelil jeho rodinu. Postavil dva národy proti sebe. Jednoducho, on mal ten problém, tento Izák, že hovorí, syn môj Ezau, choď, zabij z tej diviny, choď do poľa, zabij z tej diviny, urob mi chutný pokrm. Teda ten Izák mal problémy so žalúdkom. Božie požehnanie nemohlo sa vyplniť na a tie zasľúbenia kvôli žalúdku. Lebo len dvoch synov mal Izák a so svojím žalúdkom a so svojou chuťou vlastne postavil týchto dvoch synov oproti sebe. Ezau, choď, priprav mi chutný pokrm. A keď mi ten chutný pokrm pripravíš, tak ťa požehnám. Niekomu ide požehnanie cez žalúdok. Ak má dobrý obed, žena, ľúbim ťa, takú dobrú polievku si navarila. Tak niekomu láska ide cez žalúdok. Niektorí mužovia takto, ženy, keď chcú si získať svojich mužov, tak no, môj muž toto ľúbi, tak mu uvarím a napečiem a on ma bude ľúbiť, keď mi napečie. Ale to je tragédia, moji drahí. A čo, keď bude treba postiť? Čo, keď nebude čo dať na stôl? Tak už nebude ženu ľúbiť? Len vtedy ženu ľúbiš, keď je podľa tvojho žalúdka? A takto som videl, že len dva národy vyšli zo života Izákovho, aj tieto vlastne sa proti sebe postavili. A pretože naše deti dedia po nás tie gény. A Ezau, on asi veľmi zdedil po ockovi ten žalúdok. A keď videl, že Jákob niečo dobré uvaril, tak hovorí, daj mi z toho, tu z tohoto. A hovorí, dobre, ale mi predaj svoje prvorodenstvo. Ja ti to dám. No a čo mi je prvorodenstvo? Toto ja žiadam. A ten žalúdok tak žiadal, že duchovné veci, viete, on znevážil si duchovné veci a predal to svoje prvorodenstvo. Žalúdok. Čo dokážeš ty robiť kvôli tvojmu žalúdku v rodine? Vieš sa vzdať? Otecko, ty musíš mať to najlepšie. Ja som poznal rodinu, kde otec posadil svoju ženu a on hovorí, deti, choďte sa von hrať a keď vás zavoláme, prídete. A oni mali prestretý stôl a tie najlepšie veci si otec s matkou vybrali, jedli a potom, čo ostalo, deti, poďte jesť. A musím vám povedať, poznám tú rodinu, aj tie deti. Viete, koľko plačú tie deti? Oni, tie deti, už teraz majú 50 rokov, 60 niektorí. Ale ešte stále ich bolí to, že ako mohol ich otec, ich matka s nimi takto zachádzať. Že im bol žalúdok, im bol brucho bližšie a dôležitejšie ako samotné tie deti. Žiadosti tela vlastne vychádzajú z odtiaľto. Preto Pán Ježiš ide do tohoto pôstu. Atakuje na tento koreň týchto žiadostí. A 40 dní neje ani nepije ničoho. Viem si predstaviť, ako ten žalúdok sa mu vyhrážal. Ak nebudeš jesť, ak nebudeš piť, zomrieš. To nemôžeš vydržať. Alebo prídeš o zdravie, alebo čokoľvek. Ale Pán Ježiš, on vierou prekonával túto krízu. Tú krízu v tom stave toho pôstu. To je jedna vec. Pán Ježiš Kristus pod vládu a moc Ducha Svätého položil vlastne túto jednu oblasť života. Potom diabol ho vyviedol na vysoký vrch. Ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a hovorí, to všetko ti dám. To všetko ti dám a ak sa mne pokloníš, ty budeš volakdo. Inými slovami, vieš, tebe musí záležiť na tom, ako sa ľudia na teba dívajú. Vieš, keď ty si niekto, tak ľudia sa ti klaňajú, tak sa ti zdravia. A ty, keď nebudeš mať úctu, nebudeš prijatý od ľudí, no to je katastrofa. Všimnite si, že ľudia zápasia o prijatie. Celý svoj život zápasia o prijatie. Niekto príde do nového zamestnania, tak usiluje o to, aby bol prijatý. Príde do zboru, usiluje o to, aby bol prijatý. Každý človek chce byť prijatý. A najväčšou bolesťou v živote človeka je to, keď je neprijatý, odmietnutý. V Poľsku som slúžil, jedna rodina mi priviedla jedno dieťatko a bolo na vozíčku a chceli, aby som sa za neho modlil. A tak som sa sklonil tomuto dieťatku a hovorím, ako sa voláš? A čo je tvoje meno? A jak som sa k nemu priblížil a usmial, to dieťa sebe dalo za ucho. A hovorím, ale veď ja ťa mám rád, prečo sa si ubližuješ? A druhé za ucho. A keď som sa znovu prihovoril tomu dieťatku, tak už sa začalo biť samo seba na tom vozíčku. Pozriem na matku, hovorím, mamička, na tom dieťaťu je duch odmietnutia. I keď si ho mala pod srdcom, ty si odmietla toto dieťa. Prečo si zhrešila takto proti Bohu? Ty chceš, aby som ja sa teraz modlil zaň, aby Boh urobil zázrak a ty si ešte neurobila pokánie z toho, že ty si toto dieťa vôbec nechcela. Matka začala plakať a činila pokánie pred Bohom. Vidíte, aké veľké a ťažké následky má odmietnutie. Pred 10 rokmi som slúžil v jednom zbore. Tam mi zaďakovali, dali mi na výber, buď budeš kazateľom, alebo evangelistom. Ak chceš byť evangelistom, ďakujeme, môžeš ísť. A hovorím, ja chcem byť aj evangelista, aj kazateľ. No, že to nepôjde. Odmietnutie. Viete, čo to so mnou urobilo? Hanbím sa za to, ale aby ste videli, aký som biedný človek. Ja som 2 dni a 2 noci bez vedomí ležal v nemocnici. Ja som nevedel o svete. Moja manželka tam sedela vedľa mňa a plakala a modlila sa za mňa, aby som ešte sa vrátil do normálneho života. Odmietnutie. Tak boli odmietnutie. Sú niektoré deti, ktoré už majú 60 rokov a ešte stále bolestia, že oni boli nechcené deti. Že moju sestru milovali, môjho brata milovali, ale ja som bol stále ako trňom oku, ako nechcené dieťa. Neskutočne tieto veci bolia. Odmietnutie je jedno z najťažších bolestí, psychických bolestí, ktoré ľudia prežívajú vo svojom živote. A toto vlastne čakalo Pána Ježiša. A diabol mu hovorí, ak sa mi pokloníš, budeš prijatý. Ty budeš veľký, všetci sa ti budú kláňať, všetci ťa príjmú, všetci ti budú slúžiť. Budeš veľký, budeš volakdo. Ale ak nie, to už len medzi riadkami Pán Ježiš mohol čítať. Ak sa mi nepokloníš, budeš odmietnutý. Nie, ani zem ťa nepríjme, ani nebo. Budeš viseť medzi nebom a zemou a budeš odmietnutý. A budeš tam plakať, Bože môj, prečo si ma opustil? Najťažšie a najzložitejšie v živote človeka odmietnutie. Ale viete, Pán Ježiš Kristus, on si povedal vo svojom srdci, ja chcem vôľu svojho Otca naplniť. Bezozbytku. Ja nechcem sa kláňať satanovi. Ja nechcem získať pozície. Ja nechcem, aby mi dávali k menu tituly alebo zámeno titul, len preto, aby ma uznávali, aby ma prijali. Chcem byť hoci ten najposlednejší, ale chcem naplniť vôľu môjho drahého nebeského Otca. A viete, ja som musel vedieť odpustiť. Nie preto vám hovorím, aby som sa sťažoval na tých ľudí, ktorí ma odmietli. Ďaká Pánu za to, že ma Pán previedol touto školou. Ja milujem tých ľudí, žehnám im a modlím sa za nich, aby im Pán to nikdy nepočítal za hriech, že ma odmietli. Ale musel som prejsť týmto údolím, aby som si uvedomil, že aj túto oblasť musím odovzdať pod vládu a moc Ducha Svätého, že keď ma ľudia aj odmietnú, aj keď ma nepríjmú, ale aj tak táto oblasť bude pod mocou a vládou Ducha Svätého. Ja som stretol kazateľov, ktorí boli odmietnutí vo svojej cirkvi nie preto, že robili hriechy alebo zlé veci, ale preto, že išli rovnou cestou za Ježišom. A viete, títo ľudia neskutočne ťažko to znášali. Neskutočne. A poznal som aj takého človeka, ktorý sa nevedel z toho pozbierať. A hovorím, tebe je dôležitejšie to, čo hovorí človek, alebo to, čo hovorí Pán. Mne je dôležitejšie to, čo hovorí Pán. Hovorím, ale tak prečo neprijímaš to, že Pán ti hovorí, si moje milované dieťa, uspokoj sa. Títo ľudia sa nevedeli uspokojiť, lebo cítili to odmietnutie. Pán Ježiš Kristus bol odmietnutý. Opustili ho ešte aj tí najbližší. Ostal celkom sám. My si to nevieme ani predstaviť. A on vedel, že keď tam bol už vlastne pred Pilátom a keď tí kričali tam, že ukrižuj, ukrižuj, on presne vedel, že je dokonale odmietnutý od ľudí. Ale on stále hľadil na to, že vedel, že on je prijatý od Otca. On aj túto oblasť odmietnutia položil pod vládu a moc Ducha Svätého. A teraz tá tretia oblasť života. Tá tretia oblasť života to je vlastne vyviedol ho hore na krídlo chrámu. A hovorí, skoč odtiaľto dole. Skoč odtiaľto dole. Anieli sa o teba postarajú. Nemali ste už niekedy také pokušenie? Nebolo už v tvojom živote to, že toľko som slúžil Bohu i ľuďom, toľko som slúžil aj svojej rodine, svojej žene, svojmu mužovi, svojim deťom. Nemám úctu. A diabol prišiel a hovorí, skoč dole, skoč dole. Nemali ste s ním nikto pokušenie. Nemali ste, keď aj nie takto, aspoň takú myšlienku, stratiť sa z tohoto sveta. Viete, to je to isté. Skoč dole. Skoč dole. Má vôbec ten život zmysel? Predstavte si, že manželka obetuje sa pre svoju rodinu. Ráno zavčasu stáva. Proste zápasí o každý halierik, o každú korunku. Zápasí, aby mohla tú svoju rodinu uživiť. A potom deti sa odvrátia, keď je stará. A povedia, mama, ty smrdíš. Manžel odvráti sa a hovorí, s tebou sa nedá vydržať, idem radšej do domova dôchodcov. A tá žena, ktorá celý život otročila, včas ráno vstávala. Keď už všetci spali, vtedy si išla líhať. A nakoniec nemá úctu. A diabol hovorí, skoč dolu. Anjeli ťa zoberú do slávy. To je klamstvo satanovo. Prosím vás, nikdy nepočúvajte tieto pokušenia. To príde do života človeka. Alebo si s kazateľom slúžiš Pánu Bohu a naraz proste vidíš, že členovia zboru si nevedia doceniť tú tvoju službu. A diabol ti hovorí, skoč von z toho, proste nechaj to všetko tak. To nemá všetko význam. To je pokušenie satanovo. A Pán Ježiš Kristus, predstavte si, že on uzdravoval chorých. On plakal s plačúcimi, radoval sa radujúcimi. On skriesil mŕtvych. On naprával to, čo bolo stratené, to navracal ľuďom. A nakoniec za odmenu ho križovali. Za odmenu ho vraždili. A tam ho pribili na kríž. A teraz tam stojí ten pokušiteľ a hovorí, ach si syn Boží, skoč dole. Nespomínate si, že už takéto hovoril. Ach si syn Boží, skoč dole. Zídi dole. Anjeli sa o teba postarajú. Pokušenie. A Pán Ježiš nepočúva na toto pokušenie. Ako keby ani nič nehovoril. On tam je ďalej. On ďalej na tom svojom kríži. Tam zomiera a naplňa vôľu svojho nebeského Otca, lebo vie, že nič pre seba nehľadá, nič pre seba nechce. On chce len záchranu hinúcich ľudí a chce, aby sa láska Otcova naplnila na ňom a skrze jeho život. Haleluja. A aj tú tretiu oblasť svojho života položil pod vládu a moc Ducha Svätého. Vidíte? A toto sa stalo na púšti. Toto sa stalo tam na začiatku. On tam na púšti prežil toto, že všetky tie tri oblasti svojho života položil do vlády a moci Ducha Svätého. On bol naplnený Duchom Svätým, ale on potreboval tie tri oblasti demonstrovať. To znamená vyznať a vydať zo seba to vyznanie, že tie tri oblasti dáva do vlády a moci Ducha Svätého. A ja sa ťa teraz opýtam, sestra moja, brat môj, máš pokušenia v tele? Máš pokušenia, ktoré ťa zbavujú duchovnej sily a duchovnej moci? A hovoríš, že si prežila naplnenie Duchom Svätým? Že máš dar jazykov? Že máš dary Ducha Svätého? Je to tak jednoduché. Vieš, čo urob? Daj do vlády moci Ducha Svätého všetky tie túžby svojho tela. Jednoducho pre teba neexistuje hriech. Duch Svätý, aby prevzal vládu nad každým tvojim citom, nad každou tvojou myšlienkou. Viete, ja som vo svojom živote mal jedno pokušenie, zvláštne pokušenie. Pre mňa nebolo nikdy pokušením nikotín alebo fajčenie. Ako dieťa skúšal som to a ale nakoniec ma sliepky v kuríne prezradili a robili si tam klimatizáciu. Mama to zbadala, že sa tam nepokoja sliepky, prišla, videla, že ja tam dymím, vyšľahala ma a už nikdy viac som nikotín. Proste veľmi jednoducho vyhnala démona nikotínu zo mňa. Ale viete čo? Ja som mal iné pokušenie. Ja som mal pokušenie s alkoholom. Ja som ako mladý človek zistil, že keď som vypil za pohár vína, pretože ja pochádzam z takého vinárskeho kraja, tak som zistil, že za jedným pohárom sa mi žiada druhý pohár. A to alkoholici tak hovoria, že no ešte si daj do druhej nohy. A to je veľké pokušenie pri niektorých ľuďoch. Ale ja som to už zdedil od svojich predkov. Moji rodičia, aj moji starí rodičia, a ešte aj prarodičia, oni mali veľké polia viníc. A viete, oni mali aj problémy s tým, oni boli veriaci, už aj tie predošlé generácie, a v tých viniciach mali veľa vína. Tam boli súdy, veľké súdy, to neviem, či si to viete predstaviť, také veľké súdy, niekoľko hektolitrové, a nie jeden, ani dva, ale 40 takých súdov. Takže oni sa mohli kúpať vo víne, keby sa chceli. A tam boli v zboroch také problémy, že brat, keď na jeseň po oberačke, keď už burčiak už vyvrel, zavolal brata a hovorí, no brat môj, poď, ochutnaj, aké vínko som ja urobil. Ale budeme piť s mierou, aby sme si nepoškodili. A mali taký pohár, taký poldecový pohárik, viete, a no, ideme od začiatku. A pri prvom súdku sa zastavili. Len pol deci si vínka dali. Však to je nič. Ale keď už išiel brat pri 40. súde, tak už hovorí tomu druhému bratovi, brat môj, ten súd sa chce na mňa zvaliť. A hovorí, ale kdeže, on je dobre tam položený, tu je iný problém. Potom išli von, vyliezli z tej pivnici a hovorí, brat môj, nebuď taký zarmútený, neupadaj na duchu, zaspievame pesničku, sadli si na kraj jarku a spievali, my čakáme Ježiša, keď príde. Katastrofa. Také to bolo to kresťanstvo. Rozumiete? Lebo jednoducho tam bol problém alkoholizmu. A ja som vlastne z takej generácie, z takých proste od takých predkov som prišiel. Nikdy som ja nepestoval hrozno ani víno, ale jednoducho som cítil, že mám k tomu sklon. A tak som sa rozhodol pred 30 rokmi z Božej milosti, že som povedal: Pane Ježišu, pokiaľ žijem, pre mňa žiaden alkohol neexistuje. Ja ti kladám na oltár túto vec a ja nikdy, okrem Večery Pánovej, nikdy ani jeden glk navyše, a skutočne Pán vidí, 30 rokov ani nepotrebujem a ani nedám priestor tomuto pokušeniu v mojom živote. Viete, že som bol na operácii hlavy a ten môj neurolog si dával do tej svojej databázy, do počítača tie moje údaje a pýta sa ma: Pán Barkoci, ste fajčiar? Hovorím: Pán doktor, nefajčím. Dobre, nefajčiar. Potom sa pýta: Pán Barkoci, vy ste alkoholik? A hovorím: Pán doktor, už 30 rokov len toľko vypijem, čo na Večeru Pánovu. A on poškrabe sa za hlavu. Viete, on bol taký komunistický doktor, on nevedel, čo je Večera Pánova. On si myslel, že to je nejaký žúr, alebo nejaké grilovanie raz v mesiaci niekde, že chodím a hovorí: No čo tam napíšeme? No, raz za čas si vypije svoje. A moja manželka mi hovorí: Veď mu povedz, že nepiješ. A hovorím: Doktoro, počítač to znesie. Tak pán doktor nepochopil, že Večera Pánova to nie je alkohol, užívanie alkoholu. Ale viete, preto o týchto veciach hovorím, bratia a sestry, že aké veľké pokušenie je v živote človeka. A my môžeme prežiť, ja som prežil veľké veci. Skutočne som prežil naplnenie Duchom Svätým. Prežil som dary Ducha Svätého v svojom živote. Ale viete, ak by tie oblasti môjho života neboli pod mocou a vládou Ducha Svätého, tak mohlo by sa stať, že by po nejakom čase prišli nejaké ťažké chvíle v mojom živote a človek by sa práve v tých oblastiach, ktoré nie sú pod mocou a vládou Ducha Svätého, by sa mohol uchýliť k týmto veciam. A tak sa vlastne deje, že v tých ťažkých a horkých stavoch títo boží mužovia padajú možno v sexuálnej oblasti, možno v oblasti alkoholizmu, možno v nejakej náklonnosti k financiám alebo k peniazom a tak ďalej. A potom ten život neslávi Pána, tá brázda ich života je krivá. Moja otázka je nakoniec: chceš, aby brázda tvojho života bola rovná? Dívaj sa hore na veľvodcu a dokonávateľa viery Pána Ježiša Krista. On chce, aby si išiel víťazným životom. On chce, aby tvoj život bol plný Ducha Svätého a aby bol víťazný v tej moci Ducha Svätého. A tak je napísané, že Ježiš plný Ducha Svätého išiel na púšť. A v tom 14. verši Lukášovom evanjeliu čítame, a že Ježiš sa navrátil v moci Ducha Svätého. Teda plný Ducha Svätého išiel na púšť, ale v moci sa vrátil. To neznamená, že on mal moc Ducha Svätého, ale Duch Svätý jeho mal v moci. A o to ide. To je vlastne to tajomstvo víťazného života. To je vlastne to tajomstvo, kde ty môžeš povedať: Pane, ja som tu. Ja som pripravený kedykoľvek ísť s tebou. Kedykoľvek zomrieť, keď ty chceš. Za teba som hotový žiť a za teba som pripravený zomrieť. Keď tvoj život je v moci Ducha Svätého, tak vlastne už nemáš strach o seba. Ja som bol blízko smrti. Viete, že mi vykrojili z hlavy. Mal som nádor a ako pol dlane, väčšie ako pol dlane, takú veľkú kosť mi vykrojili z hlavy a vykrojili mi nádor z hlavy a mnohí si mysleli, že je koniec. A ja som, viete, ja som s úsmevom išiel. Ja som s úsmevom išiel v ústrety tým veciam, ktoré ma čakali. A ten ošetrovateľ, ktorý ma holil a ktorý mi ma pripravoval a holil mi hlavu úplne dole, skla mi zholil hlavu, on sa díva na mňa a hovorí: Pán Barkoci, kto ste vy? Normálne ho rozčúlil ten pokoj, čo bol na mne. Kto ste vy? Hovorím: Prečo? Hovorí, tak pokojne tu sedíte. Tu všetci, ja keď strihám hlavy týchto pacientov, tak každý je nervózny, nervy mu skáču, obočie mu skáče, pery mu skáču, proste vrtí sa na stoličke. A vy proste ste prišli sem ako k holičovi, hovorí ten. Kto ste vy? A ja mu hovorím, ja som Boží služobník. A viete, čo sa stalo? On, ako mi holil moju hlavu, celý čas plakal. Kropil mi, horúce slzy mu kvapkali na moju hlavu. Kropil moju hlavu a činil pokánie. A kým posledný úkon urobil na mojej hlave, tak povedal, ja sa navrátim k Bohu. Ja sa navrátim k Bohu, lebo bez Neho môj život nemá zmysel. A ja som ústa neotvoril, som bol ako ovca, ktorá zanemie pred tými, ktorí strihajú. Ja som nehovoril nič, on celý čas vyznával tam svoje hriechy a kým dostrihal moju hlavu, doholil moju hlavu, odovzdal svoj život Pánu Ježišovi. Ale viete, to tajomstvo je v tom, že on videl ten Boží pokoj, že ja moje telo som dal do vlády a moci Ducha Svätého. Ja som nič pre seba nežiadal. A potom ten druhý deň po operácii, no aj ten prvý deň bol veľmi zaujímavý. Ja som sa zobudil z narkóze, viete, veľká diera v hlave a zašili mi to ako staré vrece. A zobudím sa a mal som tie prístroje ako počítač. To bolo všetko na mne napojené ako káble. Takže ja nie som počítač, ja som potreboval na vecko. Váš počítač nepotrebuje ísť na vecku, ale ja som potreboval ísť. Tak som si to pobral dole a išiel som na toaletu. Ja som sa tak dobre cítil. Viete si predstaviť, diera v hlave, vykrojený tento nádor z hlavy a len tak natiahnutá koža späť a ja idem na toaletu po narkóze okamžite. A kričí táto sestrička, hovorí, pán Barkovci, kde ste sa stratil? A volám z toalety, tu som. A čo tam robíte? Neviete, čo sa tu robí. Hovorí, no dobre, ale vám sa točí hlava, vy spadnete, volá, čo sa vám stane. Hovorím, mne sa netočí hlava, ja sa dobre cítim. No vy sa dobre cítite, dieru hlave ako hrom a vy sa dobre cítite. A potom prišiel doktor izbový. Ako sa cítite, pán Barkovci? Hovorím, dobre, pán doktor. A druhú noc prišiel ku mne pán Ježiš. A o tom by som vám niečo chcel povedať. A hovorí, chceš, Alexander, ukážem ti niečo. A hovorím, áno, páne, chcem. A on ma zaviedol do jednej doliny. A tá dolina bola veľká, ona bola taká veľká, ako taký amfiteáter, ale veľké to bolo priestranstvo. Tisíce ľudí tam sedeli. A vlastne nesedeli, stáli. Stáli tam a usmievali sa na mňa. Všetci ako keby ma boli poznali. Ako keby ma stále boli poznali. Oni ma vítali pohľadom. A ja som si myslel, že im mám kázať niečo. Viete, vždycky začnem modlitbou, ako aj dneska. Aj tam zodvihol som ruky a nad tým celým množstvom zodvihnutou rukou začal som sa modliť a jak som povedal, drahý nebeský Otče, ďakujem ti za Pána Ježiša Krista. V tej chvíli sa mi premenil môj jazyk a začal som hovoriť nebeskou rečou svoju modlitbu. A chcel som sa vrátiť späť do svojej rodnej reči, ale to nebolo možné. Taká moc Božia, prítomnosť Božia sprevádzala tú modlitbu, že naraz počujem, že celá tá dolina sa modlí v tom jazyku. A v celej tej doline nastal húkot ako húkot mnohých vôd. Ako keď mnohé vody húčia. Doslova, ako to píše aj písmo, že ako húkot mnohých vôd, taký húkot nastal v tej doline. A keď som videl, že nikto odo mňa nečaká žiadne kázanie, tak som pokračoval s tými modlitevníkmi, celým tým množstvom zástupom tých ľudí, modlil som sa v tej nebeskej reči a naraz počujem, že ten húkot sa mení na melódiu. Takže neprestalo sa modliť a začalo spievať, ale z tej modlitby spontánne sme prešli do jednej nádhernej melódii. A ten, kto stál pri mne, hovorí, a teraz sa spieva pieseň Baránkova. Bola to nádherná pieseň, bratia a sestry. Keď som potom sa zobudil z tohoto videnia, ja som si nedokázal spomenúť ani na jedno slovo, ani na jednu vetu, dokonca ani na melódiu toho všetkého. To bolo tak krásne, že ja keď som spieval tú pieseň, tak ma začala tá pieseň, tá prítomnosť Božia, ja ma začala dvíhať z mojho miesta. A v tom momente, ako keby som bol padol do postele, zobudil som sa a naraz som zistil, že ja nie som u Pána Ježiša, ale ja som tu na tejto zemi. Počul som, ako prístroje pípajú okolo mňa. Počul som, ako pacienti stonú, plačú okolo mňa. A začal som aj ja plakať. Páne Ježišu, prečo si ma vrátil sem späť? Ja chcem ísť naspäť, ja chcem ísť k Tebe. Veď tam bolo tak krásne, tam bolo tak dobré. Páne, zober si ma. A plakal som a volal som Pánu v modlitbe. A Pán mi povedal, očistil som ťa a uzdravil som ťa. Tieto dve slova mi povedal Pán Ježiš. A už potom ja som už žiadna reč, žiadna odpoveď nebola. Ale ja som plakal, viete, ešte niekoľko dní som plakal a chcel som sa vrátiť. Ja som úplne zabudol, že mám milovanú ženu, ktorú milujem. Zabudol, že mám deti, ktoré ma potrebujú. To bola taká sila, viete, že tej Božej prítomnosti, že jednoducho tam nič nebolí. Tam nie je žiaden smútok, tam nie je žiadna bolesť. Proste tam nie je žiadne trápenie. Tej Božej prítomnosti tam je radosť, sláva, Božia prítomnosť, niečo nádherné. Ráno prišiel doktor a keď videl, že mi žiari tvár, tak sa zľakol. On si myslel, že mi vymontovali nejaké koliesko tam. A hovorí, pán Barkovci, nehnevajte sa, mám podozrenie, vy máte nejaký vážny problém. A hovorím, čo sa stalo, pán doktor? No, že nehnevajte sa, musím vás skúšať násobilku. Koľko je 2x2? Tak som si spomenul, koľko je. A potom ma ďalej skúšal násobilku a videl, že mi to ide, hovorí, a není s vami problém. Tak čo je s vami? Prečo vám žiari tak tvár? On nemohol pochopiť, že mi žiari tvár z tej Božej prítomnosti. A viete, potom prišiel, chodil každú chvíľu ma tam kontrolovať a ja som sa usmieval. Okolo mňa pacienti plakali a ja som sa usmieval. Ako sa máte, pán Barkovci? Veľmi dobre. Ako môžete s tou dierou v hlave tak veľmi dobre sa mať? Hovorím, ja veľmi dobre sa mám, pán doktor. Ale on nechápal, že to veľmi dobre nie tu bolo, ale tu bolo. Rozumiete? A potom, keď som už aj štvrtý deň po operácii mu povedal, že veľmi dobre sa mám, tak sa nahneval a hovorí, pán Barkovci, vy iné ani neviete hovoriť. Hovorím, dobre, veľmi sa dobre mám, pán doktor. Hovorí, tak vyskúšame to. Tak mi už podajte ruky a stlačte mi prsty. Stlačte mi prsty, ako len vládzete. No ale on nevedel, že ja som robil autoklampiara. Viete, ja som ručnými nožnicami prestrihal celé auto. Chápete, ja mám tak vycvičené prsty, že niekedy musím dávať pozor pri podávaní rúk, aby som niekomu kosti nezmlaždil. Hovorím, Pane Bože, čo tento chce? Však ja keď mu tie chirurgické prstičky postláčam, tak ten už operovať nebude. Tak ja som musel mať rozum po hrsti. Tak hovorím, tak dobre, pán doktor, skúsime to. Začal som postupne, nie naraz, samozrejme, že rozum do hrsti. Postupne som mu začal tlačiť tie prsty a naraz hovorím, dosť. Hovorím, no, výborne. Pán Barkovci hovorí, vy ste úplne zdraví. Vy zajtra môžete ísť domov. Predstavte si, 5. deň po operácii som išiel domov s dierou v hlave. Jednoducho ani tí doktori tomu nemohli rozumieť. Oni ešte mali pripravené, 7 dní som mal byť na áre a ďalšie 2 týždne som mal byť pod drobno dohľadom na intenzívnej starostlivosti, aby ma strážili. Oni hovorili, vy máte tlak v poriadku, vy máte, všetko máte v poriadku. Hovorí, nemáte, ani raz ste nemali zvýšenú teplotu. Viete, taký veľký zásah, že vykrojený kus hlavy. a jednoducho ani zvýšená teplota. To je abnormálne. Ale to mohol urobiť len Boh. Chcem vám povedať, že kde je to tajomstvo? Keď vy všetko odovzdáte Pánovi a nič nečakáte pre seba. Ešte ani uzdravenie. Pane, ak ma chceš mať zdravého, ty ma uzdravíš. Ak ma chceš zobrať, Pane, tu som. A tak bolo dobre, viete, už som tak bol blízko pri cieľa a teraz zase som tu v Karvine. Ale ešte asi Pán mal, Pán takýto svoj plán, aby som ti hovoril o tom, že ty môžeš byť slobodný a slobodná od seba. Ty môžeš zápasiť za kráľovstvo Božie. Ty môžeš ľuďom niesť tú radosť, tú nádej. Ty môžeš niesť tú vieru v Pána Ježiša Krista. A môžeš im hovoriť, že existuje ten slobodný život, ten víťazný život. A Boh skúša, viete, veľakrát vyskúša. Pred mesiacom som išiel hore do Poľska a cestou koži, už budem končiť, sľubujem. A cestou mi hovoria, bratčanko, zastav sa v Košiciach, tu jeden človek chce odovzdať svoj život Pánu Ježišovi. Tak som išiel cez Košice hore do Poľska tam a ten mladý človek plakal, vyznával svoje hriechy, odovzdal svoj život Pánu a videl som, že akú nádhernú prácu Duch Svätý vykonal v jeho živote. A potom si všimol, že ja mám Ford Galaxy a hovorí, ty máš Forda, bratčanko? Hovorím, áno, mám Forda. Vieš čo, keď budeš potrebovať pomoc, tak sa mi ozvi, ja som pracovník servisu vo Forde. O, hovorím, bratu, ja tak málo potrebujem pomoc, ja stále ten Ford, ja len potrebujem liať do toho a idem po celej Európe a proste len, aby sa mi nádrž neupchala. A hovorím, no ale predsa, ak budeš potrebovať pomoc. A išiel som ďalej niekoľko kilometrov, tam som mal evangelizáciu hneď za hranicami Poľska. A na druhý deň sme potom išli hore až poľským, k moru, k Baltskému moru. A tam som mal evangelizovať. Hovorím bratovi tlmočníkovi, brat môj, zober kľúče a šoféruj ty, lebo ak nechceš, aby večer zaspali poslucháči aj spolu so mnou, tak musíš ty šoférovať. A hovorí, dobre, však ja Poľsko dobre poznám, tak ja budem šoférovať a ty spí, bratčanko. A tak som spal. A naraz počujem, bum, zobudím sa a z môjho auta spravil Chevrolet. Proste vypadalo to, ako keby sa predný nárazník otvoril na krídla. Výjdem von, usmejem sa na môjho brata a hovorím, pekný je. Bratčanko, čo som ti z toho spravil? Nič sa netráp. Pán Boh dal, Pán Boh vzal, nech je oslávené jeho meno. Viete, a skutočne vám viem povedať toľko, že cestou nazad som nechal u toho brata, ktorý práve prijal Pána Ježiša, to auto a hovorí, bratčanko, nič sa nestaraj, ty len choď a zvestuj evanjelium. A ja, tu máš iné auto a ja to auto ti spravím. A skutočne, ja som išiel, zvestoval som evanjelium. A potom mi ešte doniesol na jedno miesto, kde som kázal Božie slovo, kľúče aj za autom. Hovorí, tu máš kľúče, Pán dal, Pán vzal a zase Pán dal. Tu máš. Pán Boh nás skúsi, bratia a sestry. Skúsi nás, ale to nie preto, aby nás ožobráčil. Nie preto, aby nám vzal. Ale preto, že pre veľkej milosti sa zľutováva nad nami. A keď my položíme pod vládu a moc Ducha Svätého svoj život, on o všetky naše potreby sa stará. Nikdy nemusím, trošku mi je nepríjemné, keď počúvam tu, že tu pre službu brata Barkociho sa zbierate, alebo čo, ale to nebol môj nápad, to vám môžem vás uistiť. Mnohokrát sa ma pýtajú, brat Alexander, keď prídeš, koľko to bude stáť? Hovorím, ak nemáte peniaze, ja vám donesiem. Ale toto nie je proste moja podmienka. Moja podmienka je, aby ste sa modlili a postili. A keď sa budete modliť a postiť, Boh ma dovedie k vám a povie vám tie slova, ktoré práve vy budete potrebovať. O tie ostatné všetky veci sa stará. A viete, keď niekto si myslí, že ja aj tak dám bratovi Šankovi, tak Pán Boh aj tak zobere. Verte tomu, že v mojom živote je to tak. Ja nemám nič navyše, mám všetko len to, čo Boh chce. A ja som veľmi šťastný, veľmi som spokojný. A môžem vám povedať, že neprajem si iný život ako taký. Ísť a slúžiť mu celým srdcom, aby všetky veci mojho života boli pod vládou a mocou Ducha Svätého. Budeme sa modliť. Viem, že ten čas sme trošku pretiahli. Skloníme svoje hlavy. Svätý, drahý, nebeský Oče, v tom drahom mene Pána Ježiša Krista ti ďakujem za tento dnešný večer. Ďakujeme ti za to, že si nás zvolal tak, ako keď kôčka zvoláva svoje kuriatka, tak si nás zvolal pod krídla svojej milosti, aby si nás zahrial svojou láskou, aby sme sa dostali bližšie k tebe a bližšie jeden k druhému. Zo srdca ti ďakujeme jeden za druhého. Ďakujem ti za toto zhromaždenie, za toto veľké zhromaždenie. Ďakujem ti, drahý nebeský Oče, že zďaleka i zblízka si zvolal týchto drahých bratov a sestry. Ďakujem ti, že tak sa ti to ľúbilo. O, ďakujem ti za to, že svojim svätým duchom dávaš prehlásenie do ich srdca, že sú milované tvoje deti, že ty dávaš svedectvo do ich srdca. O, pokorne prosím, daruj to poslušné, poddané srdce, ktoré je ochotné plniť tvoju vôľu za každých okolností života. A keď aj prevedieš skúškami a tými previerkami života, keď prevedieš tými ťažkými skúškami, aby z toho srdca vytrskla tá vďaka a chvála, že ja chcem žiť len na tvoju česť a na tvoju slávu, Bože, aby žiadne sťažnosti, žiadna zbúra, žiadne zlorečenie alebo žiadne pochybné slova nevychádzali z našich úst, ale vždycky tá dôvera, dobrorečenie a chválenia Boha uprostred ťažkosti, ale aj uprostred radosti. Učiň nám túto milosť, Pane. A keď nás prevedeš týmito skúškami života, o Pane, učiň nás hodnými tvojimi služobníkmi, aby sme išli a niesli tú pochoden tvojej slávy, aby tento svet videl a vyznal, že ty si živý Boh, tak ako keď Nabuchodonozor, keď vyznával a hovoril, počujte kráľovia a krajiny, že ten Boh, Danielo, to je živý Boh, to je ten, ktorý má moc zachovať. On je ten, ktorý má v rukách život i smrť. A tak ti ďakujem, Pane Ježišu, ďakujem ti za toto obecenstvo. Ďakujem, že tu môžeme sklonení pred tvojou tvárou byť a že to tvoje slovo preniká hlboko do našich srdc. My ťa chceme nasledovať, my chceme v tých našich zboroch, Pane, žiť na tvoju česť. My nechceme náhradné služby robiť, ale my chceme byť v centre tvojej vôle. My chceme naplňať tú tvoju vôľu, z toho dôvodu, že tá tvoja láska je v našom srdci a ona nám to naše zviera, to naše srdce, aby sme konali tie skutky. Ďakujeme, že sme tvoji. Ďakujeme, Pane. Teraz, keď máme sklonené svoje hlavy, naše srdcia, keď máme takto sklonené pred Bohom a tak prežívaš vo svojom srdci, že ty si neodovzdal všetky tie tri oblasti, celé pod vládu a moc Ducha Svätého, že mnoho síly a mnoho duchovnej energie odchádza v tvojom živote v tom, že nevieš ovládnuť svoju pýchu alebo svoje žiadosti tela alebo proste si častokrát depresia a nevidíš zmysel svojho života alebo svojej práce a toho všetkého. A ty si toto nevydal pod vládu a moc Ducha Svätého, tak ako Pán Ježiš, Boží Syn. A chceš to urobiť dnes, zodvihni svoju ruku. Budem sa za teba modliť. Buďte požehnaní. Sláva Pánu. Haleluja. Buďte požehnaní, mladí i starí. Buďte požehnaní. Vy deti, ale aj vy dospelí. Buďte požehnaní. Vy tam hore, na chvore. Sláva Pánu. Buďte požehnaní. O, príď, Duchu Svätý. Príď v tejto chvíli mocou svojou. Mocou svojej lásky, Pane. Dotkni sa každého tohoto srdiečka. O Pane, pokorne prosím, aby si v tejto chvíli, aby si sa sklonil, aby si uzdravil tie srdcia, ktoré sú zranené odmietnutím. Ty duchu odmietnutia, ty, ktoré sužuješ srdcia týchto mojich drahých, mene Ježiša Krista, autorite jeho mena ti prikazujem, aby si v tejto chvíli, ty duchu odmietnutia, vyšiel a odišiel. Vyjdi aj z tejto budovy von, lebo v tejto budove sú prijaté milované Božie deti, ktoré prijal Otec Nebeský skrze Pána Ježiša Krista, svojho syna. Môj drahý brat, moja sestra, vyhlasujem ti, že Pán Ježiš ti odpustil tvoje viny, že si prijaté Božie dieťa. Tak to hovorí Pán Ježiš. Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojim menom, hoci ma neznáš, dal som za teba svoj život, nie zlatom ani nie striebrom som ťa kúpil, ale kúpil som ťa svojim životom a svojou krvou. Môj si ty, milujem ťa večnou láskou, aj keby matka zabudla na svoje dieťa, ja ťa nikdy nezabudnem, lebo ťa milujem večnou láskou. A ty poď a nasleduj ma, zapri sám seba, vezmi svoj kríž na každý deň a poď a ja budem s tebou po všetky dni tvojho života až do skonania smrti, do skonania sveta. Nikdy ťa neopustím, lebo som s tebou. Ďakujem ti, Pane Ježišu. Ďakujem ti za tvoju prítomnosť. Ďakujem za tvoje oslobodenie. Ďakujem za tvoje uzdravenie. Si Božie milované dieťa. Upokoj sa. Upokoj sa, ty srdce, upokoj sa, ty rozbúrená duša. Si milovaný, milovaná Božia. Tak to hovorí Pán, nikdy sa ťa nevzdám. Stále si pred mojimi očami. Vo svojich dlaniach som vyril tvoje meno a milujem ťa večnou láskou. Sláva ti, Pane Ježišu. Sláva ti. Aleluja. Amen.